Kuma kerenkerenya la ka ɲɛsin funankɛ mun ma ale si bɛ san 15 dɔrɔn de la nga ale ye gafe sɛbɛn gafe mun n'a kalanin ka di a tɔɲɔgɔn dɔw ye an mana bɔ yen nɔ an mana kuma ka ɲɛsin fɛn mun ma o ye bana dɔ ale bɛ wele ko lipone ale bana nin a bɛ sɔrɔ cogoya mun na an bena se k'o fɛnɛ fɔ aw ɲɛna an bena kibaruya kun cɛ ni ladilikan ye mun bɛ ɲɛsin deng banakisɛ ma bɛɛ kan k'i janto i yɛrɛ la cogoya mun na ko bana kunbɛ o ka fisa ni bana furakɛ ye an be foli lase an lamɛnlikɛla cɛman na musoman bɛɛ ma aw balimamuso fatu ye drago de bɛ kumakan barani sanfɛ
Le grand mag.
Funange do nali be wele ko Cynthia Zongo ale ye gafe sɛbɛn a gafe tɔgɔ ko crise de la 4e ni funange ni si bita san 15 de la ale ka gafe ni ni a y'a sɛbɛn n'a jɛnsɛra san 2023 paji 59 de bɛ ni gafe nin kɔnɔna na a kilankilanin do chapitre 7 ni ɲɔgɔn cɛ mun yɛrɛ bɛ kuma ka ɲɛsin funangaw yɛrɛ ma an ka jɛ ka taa ni gafe nin kalan Marina Traore fɛ Gawusu Ahmed Baro bena segi o kan an ye julakan na
crise de la 4e ye Cynthia Zongo ka sɛbɛn roman dɔ lo tɔgɔ ye a ka nin sɛbɛn nin kɔnɔ a be kumana Aminata Kambu de kan ale min ye bogotigini ye min mini sanji 15 ye kalanden do min yɛrɛ be 4e klasi kɔnɔ Aminata ni a teriw olu be o ka baliko waati gwɛlɛya de kɔnɔ ka cɛ kanu o ye kofɔlɔ ye min be daminɛna ka don o dusu la o min yɛrɛ kɛlen do kokura ye o fɛ o semanko ti min na ani o ka se ka min yɛrɛ kun a ka gwɛlɛn o kɛlen do sababu ye ka o ka kalan nagasi ani yɛrɛ fana ka yɛlɛmani don o ka diɲɛsigi la Cynthia Zongo ka fɔ la nin ye tiɲɛkow ye minw be kɛ nga o kɔlɔsili le fana sababuya la a ye nin sɛbɛn nin bɔ
Beaucoup de jeunes, en particulier les jeunes filles.
Funange chama le bey, musodenu yere, obo katye la tige chena, kataka cheko fanfe. Nere yin lombaka ouye, anunteru, otubunini kasani konina. Do bey, oyo ben, do fana bey, oyo bugo.
La vie qui ont été bannis, frappés.
Akani sebe ni fana chapitre sabana konodo, abekuma kasarako dekan, minu fana sera ninteriman unuma. Ochema do, kele, Nana laban ka ka kalanda bla ani ka do sungurubaya kelila flana ale ye konota ani kana laban ka fatu srakan kasara do senfe sabana oye ale da fatu ya banabe maminu nanunu ka dokotoro sola aminata kambo ale kelimpe de kisila ale bogotigini min fana ye ni romani bo habini sangita ani duru loye wa haya yira fana ko kalu duru de konoko ale ye ni romani ke o romani fana be kuma gwɛlɛya de kan denmisɛnw be minw sɔrɔ o ka baliku waatiw la o min Cynthia Zongo ye a tɔgɔ da ko crise de la 4e
Je me suis juste dit qu'il s'agissait d'une crise.
Ne mi fo nyere kono. Oye ko oyi baliko ya wakati gele ya uliye. O gele ya nunu fana tuma chama na abidam ne 4e klasi le kono. Ole koso ne ala tige kanito ni dinga livruma.
Classe de 4e. C'est pourquoi j'ai pensé à ce titre.
Hani ya wedrago sangi tan ani duru fana be a baliku wati de kono. Kalanden do min be 4e klasi la aya yira ko ni livru ni kalande kera sababu ye kale hakili la yele.
Deux fois, ma mère m'interdit de sortir. Je boude deux fois, je force.
Wakati do bey, ne pa mso bi banko ne ka bo. Ne bi dimi. Wakati do fana bey, ne bi fangali ke ka bo. Nga wakati do fana bey, obse ka foko ne ka ni fen ke. Ne bi ban, nta ke. Wakati do kera ere, ne etuti kalanke tuguni. Fone na nantu bu klasi mi nani, nisha kora kali klasi nke shenfla. Chenke na, ne feka nga miri ya ta yelema. Anifana, Ni livre ni ne deme kosobe.
La classe de 4e. J'aimerais changer et le livre m'a beaucoup inspiré.
A hakili la ka yele ni choko nina ani akajanto ayerela a woloba mamunata wedrago fana ya yira ko aleyo kolosiala.
C'est ton enfant qui travaille bien à l'école, toi même tu es fier.
Ikadem bi baraka ka nya l'école sola. Iyere nu son kadi. Nana na keta. Ita lombeli. Tuma do kera. Nere nyeji bona alere le fanga dinema ne tara ni 7 kadin dem soma chan chana miseka fo kon son kadi barisa oluna anana si ne nyefe aya fo ne ne ko mama mena yelema mena sebe do nga kalaonda
je te promets que je vais changer je vais me concentrer sur mes études
Ni roman ni sebenbaga Cynthia Zongo, be bara kera aka roman kura natan kangaban, u min kono aya yira kwa mna kuma farafina korolinko udekan. Nga ka kon u roman kura ni mbolinye, aka sebon kalambaga u, bise ka kriza de la 4e ni soro, armata Burkina na ani bololo sanfe.
Allô, docteur.
Bi allô, docteur la Amina Banamunfo Onyena alebe wele tobukana ko lipom ale banaye abese moko chama ndema o banani na sere ibaye kurube wili ufari yoro dola nga afambaye kata uko walima use enfant ferola ale banani abesoro chugamna docteur Awatraure bino nyefo anyena alebe bugudugo docteur sola ale gulu docteur Roye Safiatu Zongnaba ya kakuma kambara nyeshi ama Carol Kadi Watarabina Seguka anyijulakana.
Mulo lipom yedo.
Le lipome, c'est une tumeur bénigne, ça veut dire que c'est pas quelque
lipome
chose.
Lipome ni golo banale. Nazarakana oba fwa mako tumeur bénigne. O koro e kayira ko amanjugu. Ni banane fana katakanye bi botulu hakelela mi be an golo kono. Munkama ni e farigolo ta, laero sabale bara. Laero mi bi fo kono ni oba le wele ko hypoderme. Tulu ganza le bo yoro. O yoro le la fana ko lipome ni bisi.
Il y a que de la graisse là-bas et c'est à ce niveau que se développe le lipome.
Banami doni, ani toi kelinwa.
Oui, c'est une affection dermato qui n'est pas
oh cheno golobanalo nga amanjugu abse ka bela jenimne siatala konyi che walma musoye utala sanda kufana tala nga banamilo nanyafle akateli kama koroba ulimne
et puis d'âge, mais c'est surtout fréquent chez les adultes.
Molobke o banani sababu yedo.
Il faut dire qu'on n'a pas retrouvé de cause exacte.
Amse ka fo ko ka sibima anya mala fin jonjon kan mi bise ka ke ni banani kunye nga banami lo fana abse ka bo akalu kono moko joli joyala kumi no fana abse ka soro oye ni diabeti banabila ni fatisoko ka guli walima ni ka bunga damateme nga otayira fana ko ni diabeti bi moko la jagoya lo ko abna ni banani ke
on retrouvé mais ça ne veut pas dire que si tu as le diabète forcément tu vas faire
lipome abni tamasien yo.
Le symptôme majeur, vous allez constater la boule.
Ataramashi abseka ke miye, abna kuru le korosi au goloka. Abseka ke akola, abolola, hali awoto yerela. Tuma do la fana, abseka boakana, walma, gaman chukoro. Oyoro nunule la, kwa abseka nin kuru niye. Kuru mino fana, ati moko dimi. Wakati do la, abseka atoro. Nana na damne fana ka au dimi, inafo nyafo chokomina, ipta soro fasa juru,
quand ça devient douloureux, comme je l'ai dit, c'est que les nerfs sont comprimés ou les vaisseaux sont comprimés. Lorsque vous constatez une masse au niveau de la peau, généralement les lipomes sont de consistance.
Ni au nana kuru do korosi au goloka, tumachama koni lipome ni akamaga. Na koni magalala, abaye kwa akamaga. Abuya fana ye sugu dana danaye. Abseka ke fikini, walma belebeleba. Kwa mana ke amiyomiye, au ka simfa, ka doktoro segere. Abseka ke golobana doktoro ye, ubmi weleko dermatologue, walma médecin généraliste.
De se faire consulter par un spécialiste, un dermato, un médecin généraliste.
Lipome, abseka ke sababu ye kana ni cancer bana ki sey wa.
Non, pas du tout. Le lipome n'est pas.
Aïe, lipome ni ti cancer ye. Atiba ele mafana ka ke cancer ye.
Vers un cancer.
Gelia jumalo lipome saka lase bana baka toma.
Les conséquences, je peux dire que c'est surtout esthétique.
Agelia o miseka foko, oye kata anyana yeli nyuma yalela. Abatigi mina koni abseka tigi toro tuma do la fana ni akabonga teme abseka fasa juru walima jolisra udegu o wakati ni na fana abmo odimi kateme note ati basi gelen lase atigi la moko katene ama
particulier sur la santé de la personne.
Lipome flaque chukasi jumalido.
Le traitement, nous généralement nous faisons une exérèse.
Ka flaket machamana, ambe ama fomima ko x-ray loke. Oyeko am lipome niere boipeu. Ni ama mbunga damateme, golobana dokotoro biseka bo, walima dokotoro minubu moko opere. Ole koni ye lipome ni flaket
chukasi. Le chirurgien. C'est essentiellement ça le traitement du lipome.
jigi yi deng banakise kan.
An bɛ wagati min na o ye samiya kuma ye, o wagati de fɛnɛ soso ka ca. Bɛɛ lajɛlen kan ka se k'i hakili jigin fɛn mun na, ko wagati fɛnɛ deng banakisɛ ale bɛ se ka ye an ka maraw la. Kɛnɛya tigilamɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko k'a daminɛ janvier kalo tile fɔlɔ fo utu kalo tile naani san 2024 mɔgɔ 48 ɲɔgɔn o de fatura deng banako la, wa sika kɛra mɔgɔ 2,600 ɲɔgɔn na ko deng banakisɛ yera olu la. Ladilikan minnu bɛ yen n'o bɛ se ka mɔgɔ tanga dengue bana ma, an ka taa olu lamɛn Dr Karim Kɔnbaseere fɛ. Kasile Tarawele bɛna segin o kan an ye julakan na.
Dengue bana dɔ ye soso bɛ min di maa ma. Bana ni taamasiyɛn a bɔnni bɛ sumaya taama. A taamasiyɛnw ye mun ye, o le ye k'a fɔ farigan kojugu, kundimi, dumuni nɛgɛ tɛ a tigi minɛ, farikolo bɛɛ bɛ dimi, sogobu bɛ dimi, kolo tuguyɔrɔ bɛ dimi, dimiw bɛ kɛ ɲɛkili kɔnɔnaw na, farikolo sɛgɛnnen bɛ, ale ni wagati dɔ ra joli bɛ bɔ, o y'a sɔrɔ o bana ni juguyanin bɛ, a bɛ se ka kɛ sababu ye a tigilamɔgɔ bɛ kirin. O taamasiyɛn ninnu a bɛ se ka bara ka bɔ walima a bɛ se ka na dɔɔnin-dɔɔnin. Wagati min na o taamasiyɛn mana bɔ, a tigilamɔgɔ bɛ kan ka sen fa ka taa dɔgɔtɔrɔso ra o ka se ka sɛgɛsɛgɛ ka filɛ. Wagati min na dengue lo, a yira bɛ k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔcɛ ale bɛna fila dɔ sɛbɛn ka di ale ni fana mɔgɔ bɛ kan ka min tanga olu ka wuli k'o yɛrɛ fila kɛ. O kɔrɔ le k'a fɔ ka fila san ka to dɔgɔtɔrɔ ma a sara di i ma, sabu a bɛ se ka na ni gɛlɛyaw ye mun bɛ se ka kɛ sababu ye a tigilamɔgɔ ka fatu walima ka taamasiyɛnw to a tigilamɔgɔ ra. Ni wagati in na ni filajini tɛ yen, maa bolo bɛ se ka ci ni min ye Burukina faso kɔnɔ ka se ka dengue tanga. Ka se ka dengue tanga don, a yira bɛ k'a fɔ ko hakilinatɔ bilanin bɛ sen kan min ye jɛnkulota ye warima yɛrɛlataw. Ka ɲɛsin jɛnkulotaw ra, maa bɛ kan ka banba k'a ka sigida lakana ko saniya, ale ni a ka baarakɛyɔrɔ fana ka kan saniya. A tigilamɔgɔw bɛ kan ka a ka diɲɛlatigɛ kɛyɔrɔ jɔsi ka soso tanga o kana to bon kɔnɔ fulɛru warima yiriw ra. O bɛ kan ka banba ka tangani kɛ ji kana to du kɔnɔ ka to yen. Soso ka fɛnw bɛ da yɔrɔ min na, o yɔrɔ bɛ kan ka tiɲɛ ka bɔ yen du kɔnɔ ale ni a ka maraw ra. A bɛ kan ka soso tanga o ka don a ka bon kɔnɔ ka se ka giriyazi ɲɔgɔn kɛ fenɛtiriw kɔnɔ n'a bɛ se. A bɛ kan ka tanga ka pinew to du kɔnɔ ale ni du gɛrɛfɛla ra, sabu ale bɛ se ka kɛ sababu ye soso ka kɛ jinɔgɔ ninnu kɔnɔ ye. Ka ɲɛsin kelen kelen yɛrɛ ko ra don, maa bɛ kan ka fani don min bɛ a farikolo bɛɛ datugu. Maa bɛ kan ka banba ka se ka tuluw ta ka mɔ o fari la mun bɛ soso magɛn, ka si sange kɔnɔ sange min donnin bɛ soso fila kɔnɔ. Kabini san daminɛ ma, a yira bɛ k'a fɔ ko jamana kɔnɔ maa mun sɛgɛsɛgɛra dengue sababu ra maa 26,000, bana nin sera ka sɔrɔ maa mun na maa 7,000, ale ni maa 48 olugu fatura o bana nin sababu ra.
Fɛɛrɛ ɲumanw anw ka se k'an yɛrɛ tanga dengue banakisɛ ma ni studio y'a fa ye.
Jɔrɔ bɛ bɛɛ lajɛlen na, o ye denmisɛnninw ka kalanko ani u bɛ se ka lamara ka ɲɛ cogoya min na. Nin ye Iba Wani ani Umu Sangare ka dɔnkili ɲuman ye. An k'o fɔ an lamɛnnikɛlaw ye na, ko Ala ka dɔgɔkun ɲuman ban.
Denmisɛnw ka siniɲɛsigi de hami b'an na, jamana ka ɲɛtaga de jɔrɔ b'an na, i fasodenw bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ dama ni an na.